Og Kristín Jónsdóttir kveður ljóð eftir Sigurdís Jóhannesdóttur frá Enniskoti um reiðhest hennar upp alinn þar.
Glóði auðum glefni svif gásk í fótum þínum. Töfsins mjúku glæstu grip geymast huga mínum. Það er eins og undramál eyrum beris mínum. Þegar ymur steinn og stál strokið hófum þínum. Svífa burtu sorgirnar sem að væri reyð.